efemeridearen tartean emakume bat gaurko protagonista, Clara Campoamor, Espainiar politikaria eta sufragio unibertsalaren bultzatzailea otsailaren 12an jaio zen, duela 150 urte, Tamara Ferrari.
Utz iezaiozue emakumeari den bezalakoa izaten, errespeta ezazue. Utziozue zuzenbidean aritzen eta harro-harro sentitzen naiz. Nire Espainia izango baita emakumearen askatasunaren bandera jasoko duen herrialdea. 1931ko irailaren batean esan zituen hitzok Clara Campoamorrek Espainiako gorte konstituziogileetan, Begoña Muruaga, Maria de Maeztu Forum Feministako partaideak bere lanaz hitz egin digu.
Nola defendatzen zuen emakumeen berdintasuna, ez da zelako argudioak erabiltzen zituen, eta ze garbi zeukan berdintasuna. Izugarria da, garai hartan, izaten dut oso kultua zan, asko irakurtzen zuen, eta asko sekien inguruan zebilen feminismoaren mugimendua. Defendatzaile sutsu bihurtu zan, giroa nolabait gainera ezkerraldean kontra zeukan bitartean.
1888an jaio zen Madrilen eta zuzenbide ikasketak egin ondoren abokatu lanetan hasi zen, gero politikan murgiltzea erabaki zuen. Sozialismoaren aurrena, gero errepublikar zentristekin, 1931an bigarren errepublikan diputatu aukeratu zuten Espainiako Kongresuan. Emakumeak aukeratuak izan zitezkeen, baina ezin zuten botorik eman eta posizio horretatik ekin zion emakumeen boto eskubidea lortzeko borrokari Muruaga.
Oso bitxia izan zen, gertatu zena, bere alderdian ere izugarrizko eztabaida sortu zen, ehaun egokia zen emakumeentzako botua eskatzeko, edo agian itxoin behar zen pizka bat, ba, emakumeek ez eukatelako ez eziketa nahikorik, ez informazio nahikorik, eta agian ba, gizonezkoen erabakiaren mente egongo zirela, ezta. Orduan, borroka izan zuen bai kongresuan, kontra aritu zirenekin, bai alderdian bertan, oso gogorra izan zen berarentzat. Clara Campoamorrek berriz pentsatzen zuen edozein momentu zala egokia emakumeei ahotsa emateko, ezta.
Espainian Concepción Arenalek sustatu zuen feminismoa 19. mendean. 1918an Espainiako emakumeen elkarte nazionala sortu zuten. Clara Campoamor eta Victoria Kentek egindako lana nabarmendu zen gehien. Espainian sufragio unibertsala ezartzea lortu zuen Campoamorrek. Baina 1917an erbestera joan behar izan zuen Espainiako Gerra Zibilaren ondorioz. Buenos Airesen bizi izan zen 10 urtez eta ondoren Suitzako Lausanan. Baina erbestetik ere emakumeen eskubideen aldeko lanean jardun zuen, hitzaldiak eman eta liburuak idatzi zituen besteak beste. Mila 1962ko apirilaren 30ean hil zen hiri Suitzarrean minbiziak jota. Urte batzuk geroago bere gorpuzkiak gurera ekarri zituzten, Donostiako Poioeko hierrian erraustu zituzten eta Monsorriu familiaren 12 zen, haien panteoian lurperatu zuten Clara Campoamor.